Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm MC from Pasay and I love Sidigang sa Gabi, the podcast.
Click the follow button and the notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload. Coming up on today's episode, sagutin natin kung enough pa ba ang sinasahod mo sa 9 to 5 mong trabaho, ano ha? Enough ba yan to survive? Or enough ba siya to sustain a lifestyle that you want, diba? Sa mundong napakamahal ng bilihin. Yan ang question natin
Jet,
ngayon.
I would like to correct you. It's 9 to 9.
Ay, 9 to 9 ba? Oo, yung iba 9 to 10 pa nga yung iba, diba? 9 to 12, ganyan. Totoo naman. Agree. At paano nga ba maging rakitero o rakitera sa panahon na ito as 30-somethings? Bilang lahat tayo dito ay 30-somethings na. Lahat yan sasagutin natin tonight sa ating pinakabagong episode. Pero bago ang lahat, hello ka-ockers all over the world! Welcome to episode 165 of Siligang sa Gabi, the podcast! Woo! Ako ang inyong Jed Setter na si Jed together with our Eat Girl, Isha, and of course our master storyteller, si Mike. Kwento ako. By the way, ito ha, part pa rin ito ng month-long celebration natin ng ating third anniversary. Ano? So, kung kayo ay hindi pa nakakapunta sa website, ang merchandise natin is at discounted price, pati ang shipping fee, naka-discount. So, punta na kayo. If hindi pa kayo nakakuha ng sticker Pakulo 2 at yung sticker Pakulo 1 into the bundle, ay pumunta na kayo doon kasi discounted yan. Na yung anniversary period. May kasama tayong, ano, para sagutin ng mga questions, ano, na nabanggit natin kanina sa intro. May kasama tayong certified rakitera.
Certified rakitera. Badminton player? Badminton player ba to?
Hindi, tennis.
Tennis!
Rakitera. So itong special guest natin, transition from doing the usual 9 to 5 to a full freelance lifestyle noong 2013 pa lang.
Oy.
As in, ano, 10 years na niyang, yes.
Nauna pa siya sa pandemic.
Nauna pa siya sa pandemic. At ano to, isa to sa mga feeling ko, parang yung mga hindi pa uso ninyo mga VA na siya. As in, nag-VA
talaga
siya. Okay. Oo. Ganon. So talaga naman isa siya sa mga pioneer.
pioneer
VA. Tanda pala. Pioneer VA sa Pilipinas. Oo, mga clients niya ay mga international. Ganon. Oo. So, yun nga, early adapter siya ng mga online rackets pa lang. Yung mga Upwork, mga Fever or Fiverr. Ano man tawag? Basa doon. Basta mga ganyan. So, yun yung isang mga napili niyang path sa kanyang career. Naging ano rin siya, social media manager with international brands. Ngayon, she's venturing into real estate. Ganun, real estate. Kaya ito naman talagang certified rakitera. And since 2013, she never looked back. Kaya naman, i-welcome natin ang ating certified rakitera. Walang iba kundi si MC!
Yay!
MC, hello! Ayan.
Hello.
Ayan. Hello.
Nasa si Lassie.
MC with the hosts. Oh, so may MC na may host pa. Di ba kaya?
Bumati ka naman MC sa mga ka-okras all over the world. Go.
Hello mga ka-okras. I hope you'll enjoy this podcast episode. At
yes.
Marami kayo matutunan in terms
Tama.
Of... pag ano kumita ng madaming dolyar. Ay, dolyar. Ganon.
I love it.
Dolyar. Hindi po tayo peso. USD po.
USD ang kitaan yun ni ate mo, girl. But speaking of racquets, Alam ko na nakitera si, si MC. Pero kayo ba, Ish and Mike? Nakakilala tayo sa corporate job sa 9 to 5 natin, di ba? Pero ikaw, Ish, ano ang mga tipo ng racket na kinukuha mo noon while doing your, kumbaging side hustles na ginagawa mo aside from your corporate job?
Actually, before pa mag-corporate job, tumatanggap na ako ng mga racket nung college pa lang ako. Gumagawa ako ng mga calling card ng mga tao. Kasi hindi sila marunong mag-word art noon. Hindi sila marunong mag-word art. Ganyan.
Oh, tama.
Yun yung una kong racket. Tapos, nung nagka-work sa picture-picture naman, na nahatak ako doon. Oo. Nung nagpipicture ako noon sa ABS, may nalabit, uy, baka pwede kang mag-picture sa birthday ng anak ko, birthday ng friend ko, ganun. Ano lang.
Ano, bayad yun, ha? Kaya racket siya.
Oh, may bayad.
Kasi paid.
May bayad.
Kasi kailangan natin i-clarify, iba yung racket sa volunteer work, ha? Kasi may volunteer work na
ginagamit
mo yung talents mo, pero hindi ka nagpapabayad, di ba? Parang ganun.
Oo, pag pro bono, iba yun, syempre.
Ano muna yung pro bono? Tagalog ba na word yun?
Abono. Abono. The term pro bono comes from the Latin phrase pro bono publico, which means for the public good.
Ay, mga officials natin hindi nagpo-pro bono yan.
Ha! Oo, bayad. Marami nga silang bayad, diba? Minsan nga sobra pa sa sinesweldo.
And anyway. Not for the public good. Not for the public good.
Ikaw, Mike, ano ang mga ginawa mo for rackets?
Ako, since diba sa ABS tayo nagkita-kita, may shift tayo ng, 10 to ano ako noon eh, 10 to 7.
10 to 7.
So since traffic pa ng gandong oras, normally, rumaracket ako sa Quezon Ave, doon ako nagsistay. Nang 9 to 12. 9 to 12?
Nang gabi? Pumapara ka ng mga kotse doon? Pumapara.
Pumapara
ko. Grabe ka.
Hindi naman. Madami akong naracket for me na kinoconsider. Kunyari, nung college ako, nag-try ako mag-call center for a month. Yung mga ganun.
Ay, seasonal tama, call center. Yung flower shop, yung online flower shop.
Nabanggit natin sa previous episode. Yes. Nung high school ako, nung college din ako nito, nagturo ako ng mga cheer dance, mga sayaw, ganyan.
Wow! As a DI.
Isa nga dyan.
Oo, pasapon nga. Ay, hindi. Abangan nila sa live. Abangan nila sa first live natin kasi na-unlock yung monthly live
stream.
So, nag-cheer dance, cheer dance instructor ka. Ano pa?
Tuturo ng cheer dance. Tapos, I can consider din yung mga pagtitinda namin ng bagoong, ng chili na...
Ay, totoo yan. Mga online home businesses. Di ba? Rackets yan. Totoo. Agree.
So, yung mga kinarakita natin.
Pero speaking of side hustles at sa mga rackets, of course, we'd like to thank our sponsor for today's video, for today's episode. We'd like to thank Premium Condo Properties PH for powering this episode. No, ha?
Yes.
If you want to know more kung paano mag-earn ng extra income from a side hustle sa real estate or kung saan man yan, online space or whatsoever, na easy racket. At totoong racket. Hindi yung mga too good to be true na mga racket na nakikita nyo kung saan-saan.
True.
Punta lang kayo sa facebook.com/premiumcondopropertiesph to know more. Ulitin natin yan. Punta kayo sa facebook.com/premiumcondopropertiesph to know more. At hindi lang yan pang Pinoy's in Philippines. Pwede rin abroad. So yung mga ka-Okra Americas natin dyan. Mga ka-Okras all over the world. Pwede nyo i-try yan kasi naghahanap talaga sila ng mga iba't ibang Pinoy sa willing to do side hustles na regardless kung saan lugar ka nakabase. So again, that's facebook.com/premiumcondopropertiesph.
Love it.
Winner. Ako same nung kay Isha. Hindi ko alam kung alam ng iba to. Naging event photographer din ako sa ABS. Like may mga summer events na parang kinuha nila akong event photographer. So parang nasa Boracay kami, nagpa-party-party sila, ako kumukuha lang ng photo, ganyan. Tapos pera na yon, ganyan, di ba? Wala na, malinis na pera na yon. Tapos naging food photographer din ako for a while, nagkaroon ako ng couple of clients. Pero yun yan, nawala yung drive ko mag-food photography kasi nasasayangan ako sa pagkain. Hindi kaya ng konsyensya ko na nasasayang yung mga food, ganyan. Tapos ngayon, recently, or actually parang magti-three years na yata to, kumikita ako sa pag-upload ng Facebook, ng YouTube videos.
Ha?
hindi as creator, pero as in back end, nag-upload lang talaga ako ng video ng, tsaka nagsusulat ka ng caption, ganyan, tapos kumikita ako dun. May ganun na
I love
racket.
It.
May ganyan akong racket. Parang 4 videos per month. So once a month. Week video lang siya. Oo. Tapos parang end of the month, babayaran nila ako for that. So kung kailangan niyo po ng ganun, nandito lang po ako. Nag-promote pala.
Kung kailangan niyo po ng ano, ng papalit sa Quezon Ab. Papalit sa Quezon Ab.
Oh my God.
Ako.
Kung kailangan niyo po ng papara sa inyo. Kasi si Mike naglilin sa salamin yan eh. Nagpupuna siya na salamin. Sa Quezon Ab. Ikaw, ano, MC.
Pro bono
ano?
Din yung Jed, ha? Yes, pro bono din yun.
Ikaw, hindi. Baka namamalimos ka dun, di ba? Namamalimos ka sa mga ano. Ikaw, MC, ano ang mga racket? Aside from yung mga nabanggit namin kanina, or pwede
mo i-detail. Excited ako.
Sinabi namin yung mga ano, VHs, di ba yung mga ganyan. Ano pa yung mga details nun, aside from mga nasabi namin?
Nag-start ako yung Upwork actually, pero ano pa siya, old desk pa siya dati. So yun
old
desk. Tama nga yung sabi ni Sir Jen. Haligi. Parang feeling, 10 years na. So old desk pa siya nun dati. Mga admin stuff. Hindi pa, ano nun yung mga social media managers.
Hindi pa VA, di ba? Hindi pa ganun.
Parang mga email support, ganun. May i-upload ka lang, mga Excel, Google Doc. Pero hindi pa super, ano yung, mag-upload ka ng YouTube yun, wala pa nung ganun. Kasi hindi pa rin masyado yun yung social media, Instagram yan.
Oo, 2013, ano pa yan? Parang si Lloyd Cadena pa lang yata yung nasa YouTube.
Oo, yung mga OGs pa yung ano dyan.
Sina Michelle
yung mga nag-start.
Parang Farmville pa lang yata ang nag-iisang game sa Facebook.
Ay, Betsock yan. Facebook.
Oh, Betsocciety.
Oh, Betsocciety.
Oh, totoo.
Share ko lang. Ang ganda ng mga rooms ko sa Betsocciety.
Pero mamaya may kinalaman sa pet ang episode na to. So mamaya abangan nyo kung bakit. But anyway, tapos Mayor.
Isa sa mga high school friends ko, I'm not sure if you guys are familiar with triangle.
Shape yun, di ba? Shape yun. Triangle. Ano yun?
Ano siya? Ano ang spelling nun? Di ba walang E?
Walang E.
Triangle. Tapos
triangle.
L.
Wala lang siya.
Basta na, okay. Nauso siya na swimwear dati na parang ma-colorful. Tapos may mga outline na black. Hindi ko alam kung nakita niya sa mga artist sign dati. Pero may
bakit
era na
hirap,
puro ganun yung swimwear nila.
Ang hirap manggitin kapag walang E. Hindi ko, I don't want to...
Pang ma-arte, kasi fashionista yung boss namin eh.
Hindi ko kaya.
From Australia. Triangle. Nag-start ako as customer service. Yun naman, email and chat. Yun din. Hanggang ngayon, in-offer pa din yun eh.
So pag sinabi nilang email and chat, so halimbawa, si Triangle ay may customer na gusto mag-reach out dahil magpapapalit ng size or may inquiry siya about a certain design or something. Di ba usually tayo, ang behavior natin, pupunta tayo sa Facebook, magtatanong tayo sa Messenger. Mm-hmm. Parang ganun. Yes. So ang sumasagot doon, offshore people. So, kunwari, si Mayor, yung CMC, isa siya sa mga sumasagot sa Facebook. Parang
ang galing.
Either Facebook or may website, may chat doon. Pabilisan pa yun. Pero yun, parang 4 to 5 USD per hour. Next na naging racket ko, lahat from Upwork din. Ano naman, parang mga life coach, mga health and wellness coaches, US-based naman to. Tapos sila naman, ang mga sinesell naman nila, puro mga, yung mga pampapayat, mga fitness programs, yan. So yun, medyo tumataas na rin yung per hour mo, oo. Tapos may isa akong naging client na health and wellness coach siya. Na timing na naghahanap sila ng social media person. For some reason, nagustuhan ko siya. Parang netong recent lang, si Sir Jed may inano sa akin na yung CDM ba yun?
Correct.
Pa-certify. Pero internet, before.
May mga online, mga courses online for ano social media marketing, mga ganyan. Kasi marami talaga. May mga paid, may mga free. So up to you guys kung paano nyo gusto ang upskill yung sarili nyo. Diba? Maraming available resources talaga.
Kasi dati, ang ano, yung mga employer, sila yung magte-train sa'yo. Mm-mm. Ngayon, yun yung landscape. Ngayon kasi nag-iba na yung landscape. If you want to charge more, kasi actually yung mga Filipinos, mababa talaga tayo magbigay eh. Mm-mm. Pero ngayon, yung halaga at least dapat $10 per hour pataas.
Yun yung maganda dun sa ano niya, ginagalawan niya na space. Kasi 'di ba sa atin, tama si MC, yung sweldo natin as Filipinos, regardless kung ano yung work mo, syempre naka-tailor fit siya kung ano yung lagay ng Pilipinas, di ba? Kung ano yung swelduhan, magkano yung cost of living, ganyan. Pero tayo, since may internet na ngayon, borderless na ngayon, pwede ka na talagang mag-reach out sa kliyente outside the Philippines. At yung bayad sa'yo ay beyond yung Philippine rates. Yun yung maganda doon. Kaya nabanggit niya kanina na parang USD ang ano kitaan dito, dolyar talaga. Hindi biro yun. As in, yun talaga ang rates niya.
Ang maganda kasi ngayon talaga, if you want to try yung freelance or mag-racket, online racket ka, is ang labanan ngayon is dapat medyo expert ka na sa isang task. So, kaya sabi ko kay Sir Jed, pwede siyang maging consultant or maging parang fractional. Kasi uso yun ngayon eh. Naghanap sila ng mga fractional marketing head or creative director. And you can earn up to $4,000-$5,000 per client per month.
Per client per month. $5,000. Magkano yun?
Kasi hindi ka pa full-time.
Magkano yun? I-compute natin.
$250,000.
Magkano? $5,000 USD?
$250,000.
$250,000 pesos. Per client
ha. Tapos fractional ka. Yes.
Pag fractional, ibig sabihin part-time. Parang ganun. Hindi siya full-time.
So, pwede kang, oo.
Kaloka, di ba?
Malaki talaga siya.
Parang nagsisi si Mike. Parang ayaw na niyo ituloy yung work niyong bago.
Hindi. I'm excited to start. I want to start ASAP.
Pero yun kasi yung isang kailangan natin din i-highlight kung bakit nagsaside hustle si mga tao. Bakit kailangan natin gumawa ng extra income. No? Feeling ko kasi sa Pilipinas, kailangan siya to supplement your main income source. Kasi
hindi enough.
Well, isa. Minsan, tayo privileged tayo enough na parang yung kinikita natin sa main income source natin was like, okay for us to survive our lives in the Philippines. Like survive, di ba? Yung parang more than survival actually. Parang may luho pa tayo ng ano, bahagya. Di ba? Nakaka-travel pa tayo, nakakapag-grab food pa tayo, nakapag-order pa tayo, whatever stuff online, di ba? In fairness naman. Pero sa ibang mga nag-earn ng lower bracket, syempre mas kailangan nila yung rackets. Kasi kailangan nila yun to survive, di ba? Kumbaga sa atin, parang kailangan natin siya to sustain a lifestyle na gusto nating ma-achieve. True. Yung iba hindi mo na ma-afford pag isa lang yung income mo eh. Kaya maganda na meron kang secondary source or multiple sources of income, di ba?
Kasi ang dami ko pang na-try na parang as a hobby, na parang naging breathwork facilitator pa ako, certified breathwork facilitator because of it. Human design, I'm not sure if you guys are familiar with that.
Human, ikaw gumagawa ng ganun. Baby?
Baby. Human design.
Ang form ng baby na lalabas ay ganito.
Oo, yun. Nag-reiki na
ako energy. Hindi, astrology.
Reiki. Parang ganun. Reiki energy, ano, healing. Di ba mga ganun?
Yes. Oo. Tapos nag-crystal pa, ganyan. Ang dami kong, basta inaanohan ko lang, nagre-respond lang ako dun sa parang nagpe-present na opportunity. Okay, maganda to. Interested ako. Try ko yan. Kapag parang for a few months, parang hindi ko na siya bet. On to the next.
Hanggang
sa,
galing.
Tsaka ano, MC, kwento mo, pwede ba ikwento yun? Yung parang may client ka na naghahanap ng jowa. Doing ganun. Tapos mayroong manifest niya.
Yes. Meron pa ako naging coach, sex and manifestation coach.
Wait, pwedeng let's expound di mga gantong bagay.
Wait lang. Hold on. Let me clarify. Yung client niya, yung sex, ano?
Yung sex and yung client niya, manifestation coach. Yung ganyan.
Or ikaw yun.
Hindi. Yung naging client ko.
Akala ko naging coach ka din sa ano. Okay.
Sex.
Okay.
Hindi.
Alawak ka.
May nakwento sa MC, si MC dati na parang meron siyang client na gusto maging jowa yung isang celebrity. Di ba may ganun?
Meron ako naging client tapos parang manifestation coach. Love and manifestation coach sa US. Imagine nyo naman. So sobrang kaya talaga magkaka-client ka from the US. Kasi even pregnancy coach meron doon na nag-hire sila.
Kaya mo.
Even the smallest of like parang Kailangan ko ng coach. Dito sa atin, di ba? Hindi naman uubra yun. Parang,
sa atin ang coach pang sports. Ganun lang yung coach sa atin. Basketball, volleyball. Or financial coach lang. At most, di ba?
Wait lang. So, anong tawag sa position mo? Anong role yung tawag sa work mo?
Hindi mo na siya maaano. Ah, okay. Hindi mo na siya makakahon. Hindi mo na siya makakahon to specific
lawak,
category. Kasi that's the beauty of being a freelancer. You can be anything you want. Yun yung maganda yung sinasabi niya kanina na parang itry mo lang, tapos pag hindi mo nagustuhan, palit ka ulit kasi wala namang pipigil sa'yo. Unlike pag nasa work ka na corporate, diba? Na parang if you apply for this specific job, yun yung gagawin mo for life. Yun yung gagawin for life. Tapos pag nagdagdagan ka ng work, nakakontrata ka. Or paglilipat ka ng work, magte-training ka, ganyan. Pero ito, ano talaga? Kung gusto mo maging astrologer for a year, go for it. Maging coach for a year. As long as you back it up with like experience and training. Diba? Yun naman yung mahalaga. Totoo. Ganun. Breath work. So kunwari mag-virtual siya. Mag-virtual session siya. Kunwari si Isha yung client ko. Okay, inhale. Hold it for 8 seconds. Ganun.
Yes, kasi parang ito yung isa sa mga na natutunan ko, especially nung pandemic, na pag hindi regulated yung nervous system mo, you're not gonna be at your best.
I love
so,
it.
So, yung nervous system mo, para ma-regulate siya, kasi, sorry for the term, yung mga parang kapag regulated kasi yung nervous system mo, may parang homeostasis, mga geeks and science nerds dyan na mga ka-okra natin, baka namili. So parang, you can think straight. Alam mo kung ano yung gagawin next, regardless kung anong decision mo in life, sa career, sa love. So
kung ano pinagdadaanan mo during
yes,
that time.
Yes, so kanyari pag stress na stress ka, merong parang pwede kitang gawa ng breathwork sequence na pwede mong gawin. Diba?
Ganon.
I love it.
Diba? Tapos kumikita siya doon. Kumikita siya ng pera because totoong clients yung kausap niya. Tapos ang maganda doon, hindi ka limited na isa lang yung gagawin mo. Pwede kang gumawa ng maraming projects at the same time.
Oo.
Kasi technically, hindi
kasi
siya...
Kasi isa-isa lang sila eh.
Hindi siya as katulad dito na permanent job na ito lang yung tatrabahohin mo. Dito kasi, pwede kang tumanggap ng multiple jobs na depende sa'yo as long as kaya mo at as long as nade-deliver mo naman.
Hi, I'm MC from Pasay and I love Siligang sa Gabi, the podcast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Time for our member shout-out. Break muna tayo sa paggawa ng multiple income streams. Babalikan natin yun later. But gusto natin mag-hi sa ating certified Ka-Okra Pro and Ka-Okra Pro Max members on patreon.com/siligangsagabi at sa siligangpodcast.com. Hello sa inyo, Bernalyn. Hi, Bernalyn. Hi, Jenny Pam. Arla, Chad, CJ, Jean, Moana, Primrose, Maida, Chloe, MJ, Cell, Jay, Cassandra, Marky, Mickey, Ren, Rachel Recommends, and kay Aid.
Hi guys! And hello din kay Janry, Kat, Sheena, Jer, Jamil, Welmer, Jamie Liz, Jennifer, Shaula, Ati A, Mads, Frank, Adi, Zarina, Gio, Annaline, Aiko, at kay Moy.
Love it. Hi, guys.
Ayan, humahaba na ang listahan. Hello din kay Sam, kay Monica, kay Kima, kay Ozel Mark, kay Vernice, kay Melay, kay Norley, kay Lester, kay Janie from the Block, kay Emma, Maui, Miko, Tita Cecil, Belle Shane, Sheila, Fernie ng Carla, kay Manzo, at kay Dave.
I love it. Hi sa inyo.
Hello.
At nandito rin si MC para batiin kayo. Nag-hi-hi siya sa vidcast. But anyway. Yes.
Batiin.
Oo. Hello sa inyong lahat. At ano nga, dahil dyan, alam niyo na na to, na-breach na natin ang 50-member target natin for the unlocking yes! na monthly live yes! stream. Thank you so much sa members natin. Abangan nyo ang announcements on the members only live stream na mangyayari starting sa end of Feb kasi once a month natin uh-oh. Gagawin yan.
Sila ano?
At thank you. At thank you rin sa inyo dahil part of your subscriptions now will be donated sa ating partner organization for this month of February. Yan ang Strays Worth Saving Philippines. Sila, kaya nabanggit natin na ano siya, connected siya sa pets kasi they are saving stray dogs, di ba? And stray animals. So, nagtatawag sila ng donations for food ng for mga food. Dogs na tinitake care nila. Oo, kaya dun tayo magdo-donate kasi urgent need ng donation for them. So, kung kayo rin ay may mga extra, ano sila, free sila to be part of your ano man tawag doon parang advocacy. Diba? Pwede niyong ano tulungan ang Strays Worth Saving Philippines para sa mga ganyang donation. But kung kayo ay ka-Okra Pro or ka-Okra Pro Max member, tumutulong na kayo kasi part of your subscription will go to that for this month of February. Diba? I love it. Giving back is the way to go. True, and speaking of fans, idiretso na natin ito sa i-shout out sa gabi.
Ang ating shout out ay nanggaling sa Instagram. Nanggaling ito kay Miss Jessa Angelica Fernando. Hi Jessa. Sabi niya, "Hi Siligang, I'm one of your newest ka-okra. I started listening sa inyo kasi super recommended kayo ng beshi ko. Kasi nung broken siya, mas pinapakinggan niya pa kayo kaysa sa mga advice ng mga kaibigan niya."
Ganon.
Kaya nung ako na yung na-broken, ako naman daw ang makinig sa inyo. Oh. So broken niya yun si Jessa.
Galing.
Hi Jessa, sana okay ka na ngayon.
Tama.
Hindi magaling yun, Mike.
Sorry, sabi ko magaling. Kasi hindi, magaling na nakikinig na rin siya.
Okay.
And then sabi niya, actually, siya yung na-shoutout last episode niyo, si Zaira de Jesus. Po, na naging dentist bigla. Naging dentist bigla. Pero,
Canada, yung wait, Canada yan.
Oo, pero i-correct niya, hindi daw siya dentist. Isa lang daw siyang dental hygienist.
Bakit ganun? Sorry. Ako yata may kasalanan.
Dental hygienist.
Disclaimer lang po. Oo, sabi niya. Disclaimer lang po, baka may magpunta sa kanya para magpa-root canal. Hindi siya dentist. Oh my gosh. Miscom po, miscom. Pasensya na. Anyway, sabi niya, Currently listening sa podcast nyo habang ongoing meeting namin. Pero naka-mute naman po ako.
Grabe
mabuhay
siya,
po kayong... Oh, diba naka-mute? Pero makinig ka sa meeting mo, Jessa.
Meeting mo ba? Tanungin ka, ha? Tapos makaka-okra ang isagot mo.
Ang masagot mo, pa-shoutout na. Anyway, sabi niya, mabuhay kayo hanggat may mga ka-okra. Thank you, Jessa.
Thanks, Jessa.
Sana maging okay ka na.
Yes.
Listening.
Sana mabuong muli ang iyong pusong nabasag. Yes naman. Diba?
Sana ay ano. Hindi po siya dentista. Ano ba yan? Kasi kung ano pa nagsasabi natin sa kanya na magpaayos ng ngipin, hindi pala siya dentista.
Punta sa Ontario, ganun. Ano ba yan? But anyway, kung kayo ay kagaya ni na Jessa at ang kanyang friend from Ontario, Canada na gustong ma-shout out, ano, mag-send lang kayo ng mga DMs aming social networking accounts. Punta lang kayo sa @siligangsagabi, that's SILLYGNG sa gabi, at mag-slide into our DMs. Diba?
Yes.
Gawin nyo.
Yes.
Para, at lahat naman nag-DM sa atin, babasahin natin lahat. Ikalman nyo lang ang mga dede nyo. Okay?
Yes. Ha!
Ngayon, back to the episode. Let's go back to the episode. Sabi nga natin, paano ba mag-build ng multiple income streams? Obviously, si Mayor or si MC, tinatry niya lahat ng mga bagay na gusto niyang itry. Kasi nga may ano siya, may freedom siya to do so kasi siya ay isang freelancer, 'di ba? So isa 'yon.
Galing.
So itry mo nang itry at gawin mong ano, gawin mong pagkakakitaan 'yon, 'di ba? Tapos isa pa na nababanggit nila lagi is invest in real estate. Kasi nag-appreciate siya. Siya lang yung isa siya sa mga bagay na pwede mong bilhin na hindi naglulose ng value. Eh di ba ang hiling natin ngayon, aminin niyo yung barkada natin, ang hiling maghanap ng Airbnb para pang staycation.
Yes. Diba? Mahal lang kasi mag-hotel.
Oo, ang mahal mag-hotel. Tapos pag nag-Airbnb ka, parang ano siya, free ka to do anything kasi hindi ka confined sa facilities ng hotel, di ba? Parang nasa bahay ka talaga.
Yes.
So that's something that you can do also. So kung gusto niyo ng mga properties, ang daming bumibili ng condos, ang daming bumibili ng properties na ginagawa nilang Airbnb. Kasi mataas yung demand for rental. Salo na after pandemic. Parang yung mga gusto natin puntahan ng Airbnb, fully booked. Kasi maaga silang nagbubok na mga ganyan. So,
Jed, wala talaga tayong pambayad. Yun yung rason.
Hindi na mahal kasi nung iba. Mahal nung iba, di ba? Parang per night, 25,000 yung renta.
Mm-mm.
Pero marami naman yun. Parang 9 people, 12 people, ganyan. Kung condo, siguro maximum 5 or 4 people, di ba? So, pwede nyo gawin ganun yung ano nyo, yung mga investments nyo kung rentals ang thing nyo. Yung iba nag-apartment, 'di ba yung mga apartments kasi in passive income talaga 'yun.
Kukubra ka na lang. Oh.
Kukubra ka na lang as landlady at landlord.
Diba? Na
naka-curlers. Naka-curlers. Diba sa pelikula lang gano'n? Yun yung niningil na upa. 'Di ba? So mga maraming
pero,
ganyan.
Hindi siya masyadong maano sa energy.
Oo, hindi masyadong nakakapagod gawin, 'di ba? Kagaya ng mga ibang rackets.
Ang galing.
Isa pang gamitin mo yung laway mo.
Ha? Ginagamit ko, Jet. Ginagamit ko, Jet. Ha? Ginagamit
ko? Anong paraan?
Saan mo ginagamit? Saan mo ginagamit ang laway mo? Please expound. Palakihin natin. Saan mo ginagamit ang laway mo?
May bayad na kapag nagsalita pa ako na.
Kung gusto niyo magamit ang laway ni Mike, magbabayad kayo kay Mike. Oo.
Yes.
Side hustle.
Ay, hindi siya as pro bono.
Minimal lang.
Ay, hindi. Kailangan hindi pro bono.
Iba, ano pala? Ano pala kay Mike? Pro-boner. Pro-boner! Oh, pa-clap po naman.
Pro-boner yun.
Grabe, pro-boner.
Grabe. Grabe si Michelle. Huwag kayo maniwala. Naku,
hindi
kaya-cut
yun sa Spotify. Kasi magandang episode. Magandang title yun. Magandang title. Ang ganyan, at ang pro-boner. Ganyan.
Minimislead nyo talaga sila palagi. Paano ako? Pro-bonus. Pro-bonus. Pag kumano kayo sa akin, may bonus ka pa. Ako pa mismo ang magbibigay sa'yo. Ako pa magbibigay sa'yo.
As my ganda ka doon, may pabonus.
Pero ang sinasabi ko na gamitin yung laway, kasi may mga times kasi na, di ba, naririnig yung term na laway lang ang puhunan. Lalo na pag sales.
Yes.
Nung 2013 pa lang, Jed, puhunan ko na rin talaga yung laway.
Ang galing kay Michael.
Kailangan ako talaga.
Bakit kayo ganyan mag-ise? Pag ako, lagi kayong...
Pero pag sinasabi kasi laway lang ang puhunan, para kumbaga yung gift of gab o yung pagsasalita mo, pinagkakakitaan mo. Di ba? Yung laki ng network mo, yung pagre-refer mo ng kung network. Ano-ano. Di ba, MC?
Yes. Ayan, real estate. Yung mga real estate.
Yes. Oo.
Ano ang tawag sa mga taga-real estate? Real estators?
Agents.
Ano?
Or property agents.
Agent.
Or
property specialists.
Mga ganyan. So, kunwari ikaw, Mike, meron kang nirefer kunwari kay MC na gustong mag-invest sa property. Pwede kang kumita doon kasi sina MC as a property specialist, meron silang ibibigay sa'yo na parang percentage, di ba?
Referral.
Referral fee.
Mas mataas ang commission ng mga, ang tawag namin doon, marketing partners. So, pag may na-refer ka, 4%.
Ang taas!
Oh my God!
4% ng total bayan?
Sa commission.
Oh my God.
Sige. Mag-usap tayo offline. Mag-usap tayo offline.
4%. Mas mataas kaysa sa amin.
So, mas mataas pa kaysa sa inyo.
Yes. Kasi yung network nila yung tinatap
siya
yung, namin.
Alam mo, yan din yung
kasi kung wala yung referral, walang benta.
True.
Tsaka, ang maganda doon, kung ako nag-refer kay MC, si MC ang gumagawa ng work.
Yes.
Tama, di ba?
Yes.
Ikaw yung nag-facilitate ng lahat. Legwork. Pero ako, mas mataas yung kinikita ko sa'yo na commission kasi ako yung nagdala sa'yo ng tao.
As in, mag-ano ka lang. May interested. as in yun lang, ako na magbebenta or kami ng mga property specialist yung magbebenta. So imagine mo, if hindi mo pa masyadong bet yung mga, syempre may mga training social media, photography, di ba kailangan talaga may skill yun, hindi ka naman basta-basta ano ako. So yun, kung yung laway lang talaga yung puhunan mo, marami kang ma-PR ka, as in yun lang, imagine mo, 4%.
So talagang malakas ang power ng ano ng laway. Either sa real estate or sa pagbebenta ng paintings. Maraming ganyan na, nagbebenta ng paintings. Nagbebenta ng mga kung ano-ano. Laway
fire
lang
extinguisher.
Din ng fire extinguisher.
Parang kinalakot.
Lahat talaga. Pwede mong rakitin, di ba? Like ako sa marketing, laway lang din yung puhunan ko. Ipo-prove mo lang naman yung track record mo. Na ito yung nagawa ko before. Ito yung, nagawa, ito yung nangyari sa account niya before. No, ako yung humawak niyan. Pag na-impress sila sa'yo, i-close talaga nila yung deal with you. So talaga naman...
I love it. Jed, sino yung mga kausap mo na yun? Magaling decision making.
Ayoko ba mamaya, laway mo na yung ginagamit.
Ha!
Malaway mo na yung i-avail nila.
O hindi, at least, ano, nagbe-base lang sa credentials. May napatunayan.
Based sa credentials, hindi yung puro sa duck-duck, diba?
Ha!
So yan yung ano natin. So mag-refer kayo kung ano man yung re-referan nyo. Basta may consent nung nire-refer nyo, ha? Baka naman kasi mamaya binibigyan nyo yung mga details sa basta-basta.
Ako nagsistocks ako pero maliit lang sa eToro. Alam nyo yun.
Totoo yan.
Doon, maliit lang. Tapos minsan, ano, tapos kinokopya ko lang din yung nakita ko dun sa ibang...
Copy trading. Totoo. Kasi pag hindi ka masyado marunong, copy trading is the key, di ba? Pero yun nga lang, kung ano yung loss niya, loss mo rin yun. Pero ganun talaga stocks, di ba? Hindi mo naman may iwas.
Tama.
Siguro, depende rin sa tao, Jed. Yung sa capacity niya to do multiple jobs or accepting different brackets.
Kumbaga yung bandwidth ng tao kasi baka mamaya ubos naman na siya sa 9 to 5 niya, di ba?
Tulad ko, lagi ako may lakad pag gabi so wala na akong chance mag wala na akong chance mag ano.
Pero ito ikaw ang perfect example ko dyan, Mike. Pagod ka sa work mo, di ba? Sa 9 to 5 mo. Lalo na nung nag-i-events ka sa ABS, di ba?
Yes.
Sobrang physically tasking yung work mo. Pero nagagawa mo magbenta ng okoy.
Oo.
So,
true din naman.
Pwedeng yung network mo sa work mo, sa 9 to 5 mo, yun yung binibuild up mo na ibang income stream within.
Sila
hindi
rin
naman kailangan
yung...
totally ibang, oo. Diba? So, nakaka-build ka.
Sila rin yung mga
ka.
Customers ko.
Correct. Panggas din yun, diba? Panggas sa mga pang-parking, diba? Pang-dinner.
Pero pag dinideliver ko kasi sa Lipa, wala na rin ako kinita. Charot.
Hoy, again, nagpapadeliver lang ako pag may lakad ka doon. Hindi ako nagpapadeliver na ako lang. Grabe ka.
Si Bang, nagpadeliver ng bagoong, tapos ang bayad sa akin, Lomi.
Ang Lomi, 37 pesos, 35. Ano to?
Lugi ako.
Hindi kasi di ba maraming ganyan? Yung parang mga nasa office sila. Tapos, kunyari, yung iba nagbibenta ng leche flan. Di ba? May mga ganun yun. Nagbebenta ng siomay, nagbebenta ng whatever, ng chips, di ba? So maraming ganyan, maraming paraan para kumita ng pera.
Huwag nyo kasing iisipin, kikita ako ng pera muna. Mm-mm. Parang ganun. Kasi yun nga, ma-burn out kayo. Kasi parang, hindi naman ako kumikita. Ang hirap pumanap ng client.
Totoo.
Oo. So mag-start ka muna dun, I think, yun yung number one talaga. Kaya din yung social media, content creation, tsaka even yung parang breathwork, nag-start talaga ako na interesado talaga ako sa kanya.
Uh-oh.
Not because of I can earn money. But of course, di ba, syempre, kailangan natin kumita ng pera.
Totoo.
But kailangan yun
Tama.
Yung... Dapat medyo, ano talaga yung foundation mo in terms of dun sa... pwede mo ma-monetize. Parang sa inyo, di ba, yung nag-start lang naman siya as parang kwentuhan nyo and then lumaki na siya ng lumaki. And hanggang ngayon, no? Episode 165 na. So parang it doesn't feel like work.
Diba?
Even though na kailangan ng energy nyo. So, yun.
Magandang tip yun. Tama. Kasi, i-reiterate ko lang. Mag-start ka as ng hobby mo na pag i-visualize mo siya na mamomonetize mo siya in the future. Pero, maganda yung point na mag-work man siya o hindi, nag-enjoy ka sa ginagawa mo kasi hobby mo siya.
Mm-mm.
Diba? Okay. So parang kumita man siya or hindi, may nagbago or may na-develop sa'yo, may nag-improve sa pagkatao mo. Diba? So win-win pa rin siya. Hindi naman lahat ng kinikita ay pera. Diba?
Mm-hmm.
Minsan nakikita ay experience, minsan nakikita ay better character.
Or may makilala ka.
May makilala ka, network.
Tapos may...
That would lead to another project, diba? Agree. Mm-hmm. Ang ganda nun. Mm-hmm. Hindi laging pera agad. Sa ora mismo, pera agad yung makikitain mo. Tama yan.
Yes. Ang ganda. Gusto kong kitain rancho. Magka-rancho talaga.
Or malay mo, makamit ka ng afam. Ng ano, chupapi. Mm.
Oh, oh,
dahil sa mga
pa-breathwork.
Oo, di ba?
May rancho.
Tapos laway mo lang, di ba?
Yeah,
laway mo lang.
Laway lang.
Hashtag, hashtag ang hanapin natin ay rancho papi. Rancho papi!
Lalawayan mo yung mga rancho papi. Ang saya ng iba pang kwentuhan sa uncut version ng episode na ito na matatagpuan ng ating members exclusively sa patreon.com/siligangsagabi or sa siligangpodcast.com. Kaya naman, be a Ka-Okra Pro or Ka-Okra Pro Max member ngayon na at nakatulong pa kayo sa ating chosen charity of the month. Diba?
Yeah.
So, go for it, mga Ka-Okra.
Yes.
Ngayon naman, Ka-Okra Olympics time, ano ang kailangan nilang gawin para manalo ng 150 GCash, Mike Tan?
I-post nyo sa ating official thread sa Extra Sabaw Group ang inyong dream house na itsura.
Ay, gusto ko yan. Mm-hmm. Punta na kayo sa ano, punta lang kayo sa Extra Sabaw Facebook group. So hanapin nyo lang yan sa Facebook, Extra Sabaw, at mag-join kayo at sumagot ng membership questions para kayo ay makapasok.
Yes.
MC, saan ka namin pwedeng mapuntahan para mag- avail na mga services, mag-refer na mga kliyente, at kumita kasama mo. Go!
So, if gusto nyo magkaroon ng property, of course,
yes,
at ipapa-Airbnb nyo, para kubra na lang kayo ng kubra. Or if you want to be, nagsisave pa kayo for a property,
correct,
at gusto nyo munang mag- earn ng extra income through referring. Magre-refer ka lang
kung
ng
gusto mong
buyer,
puhunanin muna ang laway mo.
Yes.
Diba? Puhunanin
bago
mo ang laway
ng property.
Totoo.
Message me sa Premium Condo Properties PH na Facebook page. Message me or mag-comment lang kayo doon sa mga posts ko doon. And then I'll send you a message. Or if you want naman to get mentorship kung paano mag-start as a VA, ganyan, nag-offer din ako ng mga one-on-one mentoring calls or one-on-one coaching services kung paano mag-start. Just go to my Instagram business page, maria.com. Olagivel. So, medyo mahirap manggitin ang aking surname. I-add na lang nila.
Ililink na lang namin sa show notes.
Yes.
Yes. Para ganyan na lang pupuntahan. I love it. So, yan. Ang dami na namin naging tips ha, kasama si MC, kung paano kayo makaka-build ng multiple income streams para sa mas komportabling life. Diba? Para hindi naman tayo nagsasettle sa kung ano lang ang meron tayo pag 9 to 5.
Yes.
Diba?
Golden era na. Kailangan na natin madaming pera.
Yes. Golden era. 60 pesos ang kilo ng bigas. So, kailangan nyo ng extra kilo.
Yes.
Pero siguro on top of it lang, no? On top of it, kagaya nung nabanggit sa napakinig ng members natin sa Extra Sabaw, huwag niyo rin naman papabayaan ang health ninyo ano sa kakaraket.
Ay, totoo yan.
Oo, kasi di ba makamamaya racket to build
naman yung, ano.
Oo, to build your wealth pero nadidestroy na ang health. So talaga naman dapat ano, balance.
Diretso ang death.
Yes.
Oo, diretso sa death. Oo. So aanhin na ang pera kung patay na ang kabayo, 'di ba? So ano lang.
Check in with
kalma. Oo, yes. Kalma-kalma lang din. At saka yun nga, sabi natin kanina, hindi laging pera ang outcome ng mga racket na ito. Minsan jowa. Minsan jowa.
Yung jowa.
Minsan ano, network, 'di ba? Minsan network, minsan better opportunities, 'di ba?
Yes.
'Di ba? So, ang dami talaga, guys. You just have to rethink your strategies kung paano kayo kikita ng pera and makikita niyo 'yan. Okay? So,
start
let this be a reminder
lang talaga.
Let this be a reminder na hindi kayo na tayong lahat ay limitless pagdating sa earning opportunities.
Actually, baka takot lang din talaga 'yung iba, no?
Takot lang tayo talaga.
Mm-hmm.
Tsaka, ano, again, it entails hard work ha. Hindi namin sinasabi na porque passive income to, mabilis lang to. Walang ganun. If it's too good to be true, it's not true. So, it takes hard work and perseverance. But, aanihin nyo rin yan pagdating ng panahon. Diba?
Totoo yan.
Yes.
At saka, ano, para rin sa mga ka-okra na nakikinig sa Spotify, ikwento nyo rin sa amin kung ano ang mga racket na nagawa nyo sa ngalan ng salapi. Ano? So, nandiyan niya sa Q&A ng ating ano episode today. So, sumagot kayo dyan. At sumagot na nangyay sa poll. na ikaw ba ay naniniwala na sapat-pat ang iyong income source ngayon, na ang isang income source ngayon? So yes or no, sumagot kayo sa poll. Ngayon din,
wag kayong...
Huwag kayong basta kinig ng walang mga ano ha, isagutin nyo yun. At i-rate nyo ang podcast na ito kung nagustuhan nyo ng 5 stars. Yes. At i-share nyo naman ang podcast na ito sa inyong socials at itag nyo kami at Siligang sa Gabi. That's SILLYGNG sa Gabi. At make sure na nakatag tayo para nakikita natin, mapasalamatan namin kayo personally. Diba?
Yes.
At again, naka-sale ang merchandise ng Siligang sa siligangpodcast.com. Punta na kayo dyan for 15% off sa sticker packs and discounted rates on shipping fees. At sa mga brands out there, tulungan nyo na kami mag-build ng extra income. Mag-collab kayo with us in 2024. So you may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGNGsagabi@gmail.com. You have reached the end of episode 165.
Woo!
Thank you
Happy
so much, MC. Thanks, MC. Thanks for
thank you, MC.
For giving us a lot of tips. Yay. Ano ha? Kung paano mag-build ng extra income, 'di ba? Salamat sa iyo. At salamat sa mga ka-okra who joined our episodes today. Maraming salamat sa inyo. We'll be back next week para sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi, the podcast. Bye, guys!
Bye!
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.